Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji fevraly, hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da Ahal vilayetinin Göktepe etrafına 2019-njy ýylda ýurdun iň ýokary netije gazanan etrafy diýilip kesitlenmegi münasibetli 1 million dollar möçberinde pul bayrağı berildi. Ýatlatsak 7-nji fevralda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişlenme mejlisinde berilen maglumata görä, ýürite topar her vilayet boýunça hüdürlenen görküzijiler teljerip Göktepe etrafynyň ýeňiçi bolandygyny kesitläpdir. Bellap geçtik, etrafın en yukarı netice kazanandığı aydilyan dövürdü. Ahal vilayetine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow häkimlige giderdi. Prezidentin oğlunun yol başçılık eden dövründe Ahal'ın yurtta ilkinci tanıştırılan vilayet bolandığı, paxta planını hem ilkinci bolup doldurandığı haber verilipdi. Göktepe 1 milyon dolların gowsurly sabarasy 15-nji fevralda Izgynt owasynda geçirildi. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, dawarly çäri Owanyň Berdimuhammed Annaýew adyndaky 20-nji orta mektebiniň meýdançasynda başlanypdyr. Ýatlatsak, mektebiň adyny göterýän şahsyýet prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasydyr. Galyp ertede şu aýyň başynda türkmen hökümeti Ahalyň täze administratif merkeziniň gurulmasy üçin 1,5 milliard amerikan dollarını goloymuş verdi, pul teristilerinin güvürülecektiğini ıglan edipti. Sol bir vaxta ağır iktisadi krizisi mali yetmezçiliğini bastın geçiren Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinden qovuşan maglumatlarda yurdun etraptır ovularının sosial meselelerinin qadalı çözülmeyendiği, ovaların yağdayının cuda göz qiynadığı bellenilyar. Xitay koronavirusu täze ýolgunlaryň sanynyň tertip 3-nji gün kemellendigini aýdýar. Sol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasy krizisiň nähili ýaýrap başlajakdygyny aýdardan entek has ýerdigini belleýär. Xitay resmiýetleriniň 16-njy fevralda beren maglumatlaryna laýyklykda Xitayda virustan soňky bir günüň dowamında 142 krizis başlanyly bäri bolsa 1665 adam ölüpdir. Seýlede COVID-19 virusuna täze 2009 adam ýolugyp umumy keselläniň sany 68500 töwereği boldy. Dünya boyunca virusu 69,000 adam yolugdy, emma Xitayın dasında häzire çilini diňe 4 adamın ölündigi xabar verildi. Virusu ýokuşýanlaryň sanynyň gün sayyn azalmagyna garamazdan, bütün dünya saglyk guramasy virusun geljegi barada çaklamalary ederden entek has ýerdigini aýtdy. Birleşen Statların Gorunmak Sekretari Mark Esper, Amerika bilen Talibanyň arasında Owganystandaky gazaplalygy bir hepde möhlet bilen toktatmak baradaky ilalasyň wady berici ýaly bolup görünýändigini, emma munuň bilen iltesikli töwekkelçiliklerin hem saklanyp galýandygyny aýtdy. Esper 15-nji fevralda Münhende geçen hupsuzlyk konferensiýasynda eden çykysynda 19 ýyllyk konflikte siýasy çözüm tapmagyň çäginde paragçylyga mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigini aýtdy. Owan prezidentiniň idarasy ilalasyň öňümizdäki hepdeleriň dowamında jemlenip biljekdigini ma'lum etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy oktýabrda ýurdun beýlik sewitleri bilen birlikde konfliktiň dowam edýän ýurdun gündogur regionlarynda hem ýerli saýlawlary geçirmegi teklip etdi. 15-nji fevralda Münhen howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykysynda Zelenskiy günwatar döwletlerini Kiýewiň Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlerine garşy töwüşüne ýardam etmäge çağırdy. Ukrainadaky urus men muny bilýärin, Ýewropadaky urusdyr. Kremiň aneksiýa edilmegi bilen bu 2-nji jahan urusynyň möhletine goýulýardy. Gözüňine bir getirip görüň diýip Zelenskiy bellädi. Biz 2020-nji ýylyň oktýabrynda Ukrainanyň ähli territoriýalarynda, Soltanda Donetsk we Lugansk regionlarynda hem taýlawlary geçirmegi isleýäris diýip Ukrain prezidenti sözüni goşdy. Russiýanyň Demirazy Kavkaz regionundaky Dağıstan Respublikasynda polisiýa öýdäki zorluklaryň pidalaryna himaýat beren aktivistleriň öýlerinde we edarlarynda gözle geçirdi. Bu barada Human Rights Watch guramasy 15-nji fevralda ma'lum etdi. Maglumata görä 13-nji fevralda polisiýa Hasavýurtda we Respublikanyň paýtagty Mahaçkalada geçiren reýdiniň dowamında kompýuterleri we beýleki elektronika abzallary ele geçiripdir.